Binecuvântat să fie Domnul în veci de veci, care a revărsat harul său peste noi și în această zi și în prima parte a zilei, acolo unde ne-am aflat fiecare din noi și iată și în după amiaza aceasta și încă dorește să mai vorbească inimilor noastre. Să deschidem Cartea Sfântă a Domnului, să citim în câteva versete din Epistola către Evrei, capitolul 11, de la versetul 23 la 27, pagina 1187 în Sfânta Scriptură. Evrei, capitolul 11, de la versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Amin. Vă rog să recupați locurile. Totdeauna avem motive să slăvim pe Domnul, să-i mulțumim, să fim bucuroși înaintea Lui. Și în această după-amiază, bucuria mea este reală și este bogată, să reîntâlnesc Biserica Domnului Elim din Viena, să reîntâlnesc pe frații slujitori, pe frații pe care îi cunosc din adunare, destul de mulți, mai ales prin colaborarea noastră de peste 20 de ani în misiunea de la Buzău, și să-i mulțumesc pentru harul care deja de la începutul serviciului divin până acum el l-a revărsat peste noi. M-am uitat și am văzut ce zestre bogată și minunată are biserica în tinerii aceștia, în adolescenții aceștia, și vreau să vă spun că ieri ne-am aflat aici pentru încheierea cursurilor seminarului biblic Pentecostal Timoteus. Frații care au ajuns la capătul studiilor au dat examenul de absolvire și în timp ce dădeau proba scrisă și aveam posibilitatea să îi privesc aplicați asupra lucrării și căutând să răspundă cât mai bine, mă întrebam, nu puteam să nu mă întreb privindu-i pe rând pe tinerii aceia care sunt și în adunare, mare parte din ei, și mă întrebam, Doamne, ce vor fi bărbații ăștia peste câțiva ani, peste 5 ani, peste 10 ani, peste 15 ani? Întrebarea aceea pe care o puneau oamenii când Ioan Botezătorul a fost tăiat împrejur, când s-au întâmplat lucruri care i-au uimit pe toți din vecinătate și se întrebau, oare ce va fi copilul acesta? Și a fost ceva copilul acela. A fost un instrument al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, o voce a lui Dumnezeu în vremea aceea. Apoi, la proba orală, când am stat de vorbă cu studenții, am remarcat un număr bun dintre ei, oameni cu pasiune pentru Cuvântul lui Dumnezeu, bogați în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, care au avut pasiune și interes să își însușească învățătura care s-a dat în școala aceasta, și mi-am zis ce bogăție are Biserica Elim. Domnul să o păstreze și să o folosească pentru slava sa. Când am privit și pe adolescenți și am ascultat cântând și pe frați rostind cuvântul Domnului, binecuvintez pe Domnul pentru darurile pe care le-a dat bisericii și Domnul Iisus să crească și să folosească toate aceste resurse omenești pentru zidirea bisericii și pentru gloria numelui său. Amin. De aceea în seara aceasta am câteva gânduri pe care aș vrea să le transmit adunării, dar tinerilor în special. În special tinerilor, înțelegând că este o seară de tineret, și am citit cuvântul acesta pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, din care aș vrea să medităm asupra câtorva lucruri valoroase, sub genericul acesta, renunțările și alegerile credinței. Dumnezeu ne-a chemat pe toți să fim oameni ai credinței. Și Epistola către Evrei a fost scrisă ca să pună în lumină, în valoare, cu mai multă tărie, valoarea credinței, puterea credinței, răsplata pe care Dumnezeu o dă credinței. Situația evreilor, în vremea în care a fost scrisă epistola aceasta, era una grea. Se întorseseră la Domnul Iisus, deveniseră creștini, acum erau ținta persecuțiilor celor din jur și suferințele acestea, persecuțiile acestea au durat mai mult timp, așa încât i-a dus pe credincioșii ăștia la descurajare și la un moment dat chiar la gândul de a se întoarce înapoi, la gândul de a renunța la Domnul Iisus Hristos și de a se întoarce din nou la practicile legii lui Moise și la ritualurile mozaice, pentru că gândeau că scapă în felul ăsta de suferințe, că scapă în felul acesta de prigoane. Erau foarte descurajați. De aceea, Domnul a pus pe inimă omului său să scrie scrisoarea aceasta cu acest scop, de a-i întări să rămână statornici în credință, să biruie descurajările, prigoanele și să capete răsplătirea pe care Dumnezeu o dă statorniciei și credinței. Și în argumentele sale, Apostolul Pavel, și eu cred că el este autorul acestei epistole, Apostolul Pavel aduce aminte de situația evreilor din vremea lui Faraon, o situație comparabilă cu aceea în care ei trăiau atunci. Când poporul lui Dumnezeu, evreii, erau în Egipt robi, erau asupriți de Faraon și de slujitorii lui și aveau o viață foarte grea. Erau și asupriți, erau continuu amenințați și chiar împăratul avea planuri și intenție de exterminare a poporului acestuia. În condițiile astea s-a născut Moise. Și am început citirea cuvântului lui Dumnezeu care spunea: prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui. Părinții au fost aceia care au dovedit credința. Părinții se dovedesc lui Moise, s-au dovedit aici oameni ai credinței, în primul rând, pentru că porunca împăratului era de așa natură încât să descurajeze părinții să mai aibă copii în condițiile acelea. După porunca împăratului care spunea orice copil de parte bărbătească care se va naște să fie necat în Nil și doar fetele să fie lăsate să trăiască, te întrebai, mai are rost să facem copii doar pentru să fie omorâți, doar ca să fie sacrificați? Părinții lui Moise au fost dintre acei părinți, și au fost mulți părinți, nu au fost ei singurii, că poporul s-a înmulțit. Poporul s-a înmulțit că l-a îngrijorat și mai mult pe Faraon, căci cu toate acestea asupriri, poporul se înmulțea. Au fost mulți părinți ai credinței, dar Dumnezeu a găsit cu cale să scoată în evidență părinții aceștia, care au fost oameni ai credinței, care înseamnă oameni ai încrederii în Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu, în stăpânirea lui Dumnezeu peste toate lucrurile, și au îndrăznit să creadă că Dumnezeu îi va ocroti și îi va scoate cu bine din toată situația aceea. Oameni ai credinței care au inspirat credința lor și în inima fiului lor, Moise, care s-a născut în condițiile acelea, dar Dumnezeu a făcut minuni. A făcut minuni pentru că la un moment dat nu l-au mai putut ascunde, așa am citit noi. N-au mai putut să-l ascundă, l-au pus pe Nil și l-au încredințat în mâna Domnului. Și Scriptura spune că n-a fost un gest disperat. N-au făcut asta în disperare de cauză, prin credință au făcut asta. Prin credință l-au așezat pe Nil ca și cum l-au pus în mâinile lui Dumnezeu și au lăsat și pe Maria pe aproape să privească, să vadă ce va face Dumnezeu, că se așteptau să facă ceva Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut. Și Dumnezeu a trimis pe fica lui Faraon la momentul potrivit și fica lui Faraon a auzit copilașul plângând între trestii și l-a luat și l-a văzut că e frumos și a recunoscut că e un copil de evrei și l-a adoptat ca fiu al ei. Iar Dumnezeu, prin minunile pe care el așa le face, a făcut ca să fie pus în brațele mamei lui să-l alăpteze și să-l crească, ba încă i-a promis fica lui Faraon, am să-ți și plătesc pentru treaba asta. Și Moise a petrecut o vreme în casa părinților lui. Gândiți-vă că era inconștient atunci de ce se întâmplă cu el, dar a crescut și o vreme a fost în casa părinților lui. Și părinții lui i-au sădit în inimă credință și părinții lui i-au spus probabil mai în șoaptă că acum el știa că e fiul fiicei lui Faraon, că într-o zi fica lui Faraon va veni să-l ceară, că este al ei și să rămână în casa ei și ea să-l crească și ea să-i facă un viitor. Dar părinții lui au folosit timpul cât a fost în casa lor și i-au șoptit: Moise, tu nu ești egiptean, tu ești evreu. Și a spus într-una: tu nu ești egiptean, tu ești evreu. Și tu aparții unui popor care are un Dumnezeu viu și adevărat. Și poporul ăsta care este acum asuprit aici și înjosit de egipteni, este un popor căruia Dumnezeu i-a făcut niște promisiuni mari. Cu sute de ani în urmă a făcut promisiunea că va veni și îl va scoate din țara asta și îl va duce în țara pe care i-a pregătit-o și îl va binecuvânta acolo și îi va da prosperitate și Dumnezeu se va descoperi ca Dumnezeul creator a tuturor lucrurilor. Și lucrurile astea au prins rădăcină în inima lui Moise. Dar a venit vremea, ne spune cuvântul Domnului, când a venit fica lui Faraon și a zis, dați-mi copilul. Gata, a crescut, vreau să de acum încolo să fie în casa mea. Și l-a luat și a fost în casa ei, dar casa ei era palatul împăratului, al lui Faraon. În casa ei a crescut, în casa ei a fost educat, Biblia ne spune că a învățat toată înțelepciunea și știința Egiptului. Ani de zile de studii, de educație, de muncă, a devenit un bărbat înțelept, educat în tot ceea ce ține de Egipt, înconjurat de belșug, era recunoscut ca fiul fiicei lui Faraon și nu ne mai spune Biblia că mai era un alt bărbat în familia lui Faraon, de aceea se crede că el ar fi putut să fie următorul faraon al Egiptului după ce ar fi murit Faraon. Deci avea prestigiu, era recunoscut, avea bogății și putea să fie moștenitorul lui Faraon. Și s-a bucurat ani de zile de plăcerile Egiptului. Ani de zile s-a bucurat de astea. Până la 40 de ani a crescut în luxul acesta, belșugul acesta, desfătările de la palat, plăcerile de la palat, bogăția de acolo. Însă s-a întâmplat în tot timpul, cred că în inima lui s-a întâmplat ceva. Tot timpul cred că în inima lui auzea ecoul glasului mamei lui, tatălui lui Moise, tu nu ești egiptean, tu ești evreu. Tu nu te-ai născut să fii egiptean, să te bucuri de viața egiptenilor, tu te-ai născut evreu, să te bucuri de Dumnezeul evreilor și de speranța evreilor și de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut evreilor. Și în timp ce glasul acesta mereu și mereu îi vorbea, Moise studia mai departe artele, științele. Iosif Flavius spune în cărțile sale despre războaiele iudeilor că la un dat Moise a fost un conducător al oștirii Egiptului și spune că a participat la mai multe războaie și a câștigat mai multe biruințe în fruntea oștirii Egiptului. Nu știm dacă e adevărat sau nu, dar acele cărți au fost scrise de Iosif Flavius, care e recunoscut ca un istoric, dar n-a fost insuflată de Duhul Sfânt. Dar dacă a fost adevărat și poate să fie adevărat, Moise s-a bucurat de recunoaștere între egipteni, de bogăție, de cultură, de educație, de plăceri, de distracții, de toate. Și s-a luptat cu glasul care îi vorbea dinăuntru. Tu nu ești egiptean, tu ești evreu. Și cu ceea ce oferea viața și ceea ce oferea cultura Egiptului și societatea Egiptului, până într-o zi. Până într-o zi în care Moise a decis să facă niște alegeri. Mă întrebam ieri privindu-i pe studenții noștri care de acum sunt absolvenți. Mă întrebam privindu-i pe adolescenții aceștia și nu-i puteam privi pe cei din spate, dar îi puteam asculta. Și mă întrebam același lucru. Oare ce vor fi tinerii ăștia? Fetele astea tinere, care laudă pe Domnul așa de frumos. Ce vor fi peste ani? Băieții ăștia care se închină Domnului și ne zidesc și inimile noastre, oare ce vor fi peste ani? În primul rând, eu cred că ei vor fi peste ani ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie, slăvit să fie El. Îmi place pe tineri să-i binecuvintez în adunare când îi întâlnesc, când dau mâna cu ei și să le spun mereu, Domnul să împlinească cu tine tot planul bun pe care îl are în inimă. Când doi tineri se logodesc, când doi tineri sunt în ziua nunților și mă duc să-i felicit, le spun și asta, Domnul să-și ducă la îndeplinire tot planul bun pe care îl are cu privire la voi. Pentru că Dumnezeu are un plan cu privire la voi, dragi frați și surori. Dumnezeu are un plan făcut dinainte să vă nașteți voi. Și de-aia v-a trimis în lume pentru planul acela. Pentru gândurile acelea despre care spune Domnul, eu știu gândurile pe care am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, indiferent ce spun știrile, indiferent cum par perspectivele apropiate sau mai depărtate pe pământul ăsta, Domnul spune, gândurile mele sunt să vă dau un viitor și să vă dau o nădejde, slăvit să fie Domnul. Și ce veți fi voi? Și cum se va împlini planul lui Dumnezeu pentru voi? În primul rând depinde de El și planul pe care l-are în inimă. În al doilea rând, depinde și de voi și de alegerile pe care le faceți în viață. Pentru că Biblia ne vorbește despre niște oameni în Luca, în capitolul 7, și spune, dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Dumnezeu avea plan pentru ei. Și n-avea alt plan decât cel care spune, de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și le-a dat un viitor și o nădejde. Nu le-a dat. Păi dacă nu le-a dat, dacă avea un plan pentru ei, de ce nu le-a dat? Pentru că ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Cum? Prin alegerile și prin renunțările pe care le-au făcut. Acolo spune cuvântul Domnului, dar i-au zădărnicit planul lui Dumnezeu, nealegând ceea ce le-a dat Dumnezeu prin Ioan Botezătorul. Ce le-a transmis Dumnezeu prin Ioan Botezătorul și lucrarea lui Ioan, au respins și au zădărnicit planul lui Dumnezeu. De aceea spuneam, vreau să medităm sub genericul acesta, renunțările și alegerile credinței. Și Duhul lui Dumnezeu ne-l pune în seara aceasta în față pe Moise. Nu mai era el un adolescent, dar era încă un tânăr în putere și la momentul acela necăsătorit. După aceea, după vreme, s-a și căsătorit. Dar era un tânăr, un tânăr cu mari perspective în societatea egiptenilor. Un tânăr care s-a bucurat de toate aceste lucruri, le-a avut. A avut prestigiul de a fi privit ca fiul fiicei lui Faraon, prestigiul foarte înalt în societatea aceea. A avut acces la plăcerile și desfătările de la palatul lui Faraon, de toate. Și a avut la dispoziție bogății imense și s-a bucurat de ele. Numai că Moise a simțit, pentru că Duhul Sfânt lucra în viața lui, și Moise a simțit, toate astea pe care le trăiesc eu, toate astea de care mă bucur eu, nu se potrivesc deloc cu ceea ce mi-au spus părinții mei, cu ceea ce au sădit ei în inima mea, cu ceea ce au spus ei că a promis Dumnezeu, nu se potrivesc. Și nu dau siguranță și nu dau satisfacție care să dureze și nu dau siguranța că viitorul este asigurat. Și Moise s-a luptat până în ziua în care a hotărât să facă niște alegeri. A hotărât să facă niște renunțări categorice și niște alegeri ferme, care au schimbat cursul vieții lui și care au făcut din el omul pe care îl cunoaștem astăzi, Moise, omul lui Dumnezeu, despre care Biblia spune că era puternic în cuvinte și în fapte. Care au fost alegerile lui? În primul rând, Moise a avut parte de părinți credincioși și încurajez pe părinți. Noi vorbim tinerilor, le dorim binele, dorim să împlinească Domnul planul în viața lor, dar depinde mult și de părinți. Depinde de pilda pe care o reprezintă părinții. Vedeți, părinții lui Moise nu au fost numai oameni credincioși. Au fost mai mult decât oameni credincioși. Au fost oameni ai credinței. Asta e mai mult. Oameni credincioși sunt oamenii credincioși. Membrii bisericii, scriși în registrul bisericii, vin și pe la adunare când mai au timp, când au timp, mai știe și Domnul că știe cum e pe pământul ăsta, ăia sunt oameni credincioși. Oamenii credinței sunt oameni care trăiesc cu Dumnezeu, sunt oameni care trăiesc pentru Dumnezeu, sunt oameni pentru care cuvintele lui Dumnezeu contează, slava lui Dumnezeu este prețioasă și ei știu că au fost salvați de Dumnezeu, îi datorează lui Dumnezeu toată cinstea și trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Ăia sunt oameni ai credinței. Și Moise a avut părinți ai credinței și au riscat viața. Au riscat mult bazându-se pe Dumnezeu și Dumnezeu a onorat credința lor, dar mai mult decât asta, a onorat credința lor sădind-o și în inima fiului lor, care apoi a fost strămutat într-o altă cultură, într-un alt univers, al păcatului, al întunericului, al poftelor, al închinării idolatre și a fost pusă la încercare credința lui. Dar pentru că părinții au avut o credință fermă și i-au inoculat-o, i-au inspirat-o în inimă, n-a putut fi dislocată de plăcerile și de lucrurile păcătoase. Și atunci Biblia ne spune, și vreau să spun că este un mare privilegiu pentru tinerii care au părinți ai credinței. Mare privilegiu. mare har, mare binecuvântare. Dar vreau să nu fie o descurajare pentru cei care n-au părinți ai credinței sau n-au nici măcar părinți credincioși. Să zică, păi, dar nu, eu n-am părinți credincioși, la ce să mă aștept? Vreau să vă aduc aminte că părinții lui Avraam, Biblia spune, n-au fost credincioși. Au fost idolatri, trăiau dincolo de râu și se închinau idolilor. Așa ne spune cuvântul Domnului în cartea lui Iosua, în capitolul 24. Și din familia aia idolatră, necredincioasă, zice, eu am luat pe părintele vostru, Avraam, și l-am chemat și m-am descoperit lui. Și Avraam a devenit părintele celor credincioși, omul credinței, omul lui Dumnezeu. Așa că este mare privilegiu să aveți părinți credincioși și ei să fi fost un model pentru voi și credința lor să vă fi fost inspirată, dar nu este o desnădejde dacă cineva nu are părinți credincioși. Pentru că Dumnezeu vede inima celor căutători și doritori și flămânzi după neprihănire și însetați și spune, ăștia vor fi săturați, că eu le ies în cale și îi satur. Acum, pilda lui Moise. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, prin credință, Moise când s-a făcut mare, când a gustat din ce oferă lumea asta, ce promite mai bine zis lumea asta, și-a gustat, și a comparat cu ceea ce credința i-a pus în inimă prin mărturia părinților lui. El a văzut deșertăciunea lucrurilor trecătoare și a văzut valoarea lucrurilor veșnice. A văzut deșertăciunea lucrurilor care sunt la îndemână și se văd și pot fi pipăite și valoarea lucrurilor care nu se văd, dar care prin credință pot fi însușite și care sunt veșnice. Pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. De ce n-a vrut? Că până la vârsta de 40 de ani în palat a fost. Și s-au închinat slujitorii și l-au slujit și l-au recunoscut toți ca fiul lui Faraon. Pentru că sufletul lui nu era împlinit. Pentru că ce dorea sufletul lui nu era satisfăcut în felul acesta. N-a vrut să fie numit fiul lui Faraon, asta era un prestigiu foarte înalt și societatea de astăzi îmbie pe toți oamenii și în special pe tineri. Fă-ți o carieră, ridică-te, fă-ți un nume, să ai o semnificație, să ai o poziție, să fii cineva. Și nu este rău. Asta nu garantează împlinirea și nici fericirea. Pentru că asta este foarte trecătoare, foarte trecătoare. Apoi zice, bucură-te de plăceri, bucură-te, oferă-ți plăceri. Și lumea asta oferă atâtea plăceri și sunt așa de tentante. Și de aia sunt plăceri, că sunt plăcute. Dacă păcatul nu ar fi plăcut, n-ar fi căutat și n-ar ceda oamenii. Dar are o anumită plăcere păcatul, dar e seducătoare și înșelătoare. În spatele ei sunt efecte distrugătoare. Și pentru viața de aici, dar mai ales pentru perspectiva pe care o are Dumnezeu în vedere. Moise a renunțat la prestigiu, la privilegiile pe care le dădea statutul de fiu al lui Faraon și a ales să se identifice cu cei disprețuiți. Evreii erau disprețuiți în Egipt. Erau o urâciune pentru egipteni și erau sclavii lor. Și erau cei pe care îi oprimau și îi disprețuiau și vreau să-i nimicească. Și Moise se bucura de privilegiile de a fi egiptean, de a fi fiul lui Faraon. A făcut alegerea, nu, ăstea nu aduc fericirea, ăstea nu aduc împlinirile promisiunilor lui Dumnezeu, a renunțat să mai fie numit fiul lui Faraon și s-a hotărât să se identifice cu poporul său, cu cei disprețuiți în vremea aceea. Apoi, Moise a spus un nu categoric plăcerilor păcătoase. Prin faptul că a putut să compare plăcerile de o clipă cu comoara lui Hristos, ne lasă să înțelegem că el a gustat din plăcerile astea. Le-a gustat aroma sau o travă. Și atunci a comparat cu plăcerea de a sluji lui Hristos și a găsit că nu merită să-ți oferi plăcerile acestei lumi, ci el și-a îndreptat ochii spre ei. A spus nu plăcerilor păcatului, pe care le numește Biblia aici plăcerilor de o clipă ale păcatului, și a ales să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Că poporul lui Dumnezeu nu era numai disprețuit, dar era chiar pedepsit și oprimat în mod dureros. A ales lucrul acesta de bună voie. Apoi a renunțat la comorile, la bogățiile Egiptului și a socotit ocara sau rușinea lui Hristos ca o mai mare bogăție. Este asta înțelepciune? Este asta o alegere înțeleaptă? O minte rațională, întreagă, poate să facă astfel de alegeri? Biblia ne spune ce l-a motivat pe Moise în aceasta și noi suntem aici copii ai lui Dumnezeu, oameni ai credinței, oameni care au cuvântul lui Dumnezeu și în mână, și în casă, și în inimă. Și Biblia ne spune că toate acestea Moise le-a făcut pentru că a văzut pe cel nevăzut și pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Astea au fost motivațiile lui Moise. El l-a văzut pe cel nevăzut. Cine este cel nevăzut? Este Dumnezeu, care se numește Dumnezeul cel nevăzut. Dar cum l-a văzut el? Păi Biblia pune în evidență aici credința. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Moise era înconjurat de lucruri care se văd, de privilegiile palatului lui Faraon, de plăcerile care erau în jurul lui, astea erau lucruri care se văd, care se puteau atinge, care le puteai accepta atât de ușor, de bogățiile care îl înconjurau. Dar astea erau toate lucruri care se văd. Moise, prin credință, a trecut dincolo de lucrurile care se văd și care zice Apostolul Pavel mult mai târziu, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci ne uităm la lucrurile care nu se văd. De ce? Pentru că lucrurile care se văd, cât de tentante sunt ele, sunt trecătoare, sunt înșelătoare, sunt de o clipă. Pe când lucrurile care nu se văd sunt eterne, sunt veșnice. Și atunci Moise a fost un tânăr înțelept. A fost înțelept pentru că Moise l-a văzut pe cel ce este nevăzut, dar asta numai prin credință. L-a văzut însușindu-și credința pe care o aveau părinții lui, în care trăiau părinții lui, pe care au sădit-o în inima lui părinții lui, care l-a însoțit chiar în timpul în care a stat în casa lui Faraon și nu i-a dat liniște până în clipa în care a zis nu. De astăzi vreau să mă identific cu evreii, că sunt evreu și nu mai vreau să fiu privit ca egiptean, ca fiul fiicei lui Faraon. De astăzi vreau să renunț la plăcerile pe care le-am gustat din plin până acum și vreau să sufăr împreună cu poporul lui Dumnezeu. De astăzi vreau să renunț la belșugul și comorile din casa lui Faraon și să sufăr împreună cu Hristos, ocara lui Hristos, rușinea lui Hristos. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a îngăduit pe Moise să facă o greșeală. Moise a făcut o greșeală, mare greșeală. A pornit din instinctul lui omenesc, din dorința lui de a împlini scopul lui Dumnezeu. Și într-o zi a ieșit și a văzut pe un egiptean că ne dreptățește pe un evreu și din dorința lui de a se identifica cu evreii, l-a omorât pe egipteanul acela. După aceea, a doua zi, a vrut să facă pace între doi evrei care se certau și ei. Și evreii ei a spus, cum, vrei să ne omori și pe noi cum l-ai omorât pe egipteanul ăla de ieri? Și și-a dat el seama că de acum se știe și dacă află Faraon, viața lui este în pericol. Și Moise a fugit din Egipt. Și Moise a plecat din Egipt. Ceea ce a renunțat el, a lepădat el prin voința sa proprie, Dumnezeu l-a îngăduit să facă greșeala aceea ca să-l depărteze cu totul de aceste lucruri. Și Moise s-a dus pentru 40 de ani în Madian și el ca unul cu rămășițe de egiptean în el, că 40 de ani a fost egiptean, s-a dus să facă 40 de ani ceea ce spunea Iosif fraților lui, păstorii sunt o urăciune pentru egipteni. Și tocmai asta l-a pus Dumnezeu, du-te acum și fă 40 de ani slujba care este o urăciune pentru un egiptean. Dar tu du-te și fă-o. Și 40 de ani Moise s-a dus în pustiu și 40 de ani s-a întrebat Moise, chiar a avut Dumnezeu un plan cu mine? Chiar a vrut Dumnezeu să mă folosească? Și dacă a vrut să mă folosească și a avut un plan, de ce am ajuns aici? Și de ce trece timpul? Și de ce mă ocup cu asta? Nu era turma lui, era turma socrului său, nu era nimic al lui. El era pur și simplu un nimeni, era un nimic, 40 de ani. Pentru că Dumnezeu s-a ocupat de Moise. Știți, Dumnezeu are puterea de a ne păzi să nu greșim. Și noi recunoaștem de atâtea ori, numai Domnul m-a păzit să nu greșesc. Și astăzi, în călătoria la adunare și înapoi, a fost un moment în care am zis împreună cu fratele cu care am călătorit, mâna Domnului a fost aici. mâna Domnului, și dacă nu era mâna Domnului, putea să fie ceva cu totul nedorit. Dumnezeu are putere să ne păzească să nu greșim. Însă sunt momente când Dumnezeu ne îngăduie să greșim. Și când greșim, greșim. Când greșim, facem lucru rău. Facem lucru care nu trebuia. Facem lucru regretabil. Și ne pare rău și avem amărăciune și recunoaștem. Dar Dumnezeu ne-a îngăduit să greșim. Și dacă ne smerim îndeajuns, și dacă lăsăm mâna lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră ce vrea El să lucreze, din smerirea aceea, Dumnezeu face un prilej de ridicare și de folosire mai departe, într-un mod mai eficient pentru slava sa. Dumnezeu l-a smerit pe Moise până când a devenit un nimeni, a devenit un nimic. Și când a devenit un nimeni și un nimic în ochii lui, atunci a venit Dumnezeu și a spus: Moise, am plan cu tine. Vreau să te folosesc, vreau să fii o binecuvântare, vreau să fii un mare eliberator. Mulțumesc, Doamne, altă dată eram dispus, chiar am vrut, știi că m-am oferit, acum lasă-mă să-mi văd de oile astea, că asta fac de 40 de ani și asta vreau să fac. Și Moise a zis: nu, 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 că nu pentru aia te-ai născut tu, nu pentru aia ți-am dat eu viață, nu după aia, pentru aia te-am născut, te-am salvat eu din Nil și n-am îngăduit să fii înnecat, cum poate au fost alți copii de evrei înnecați, nu, pentru că am un plan cu tine. Dragi tineri și frați și surori, niciunul dintre noi n-a venit din întâmplare pe pământul acesta. E adevărat cu privire la oricare dintre noi ce a spus Dumnezeu lui Ieremia: înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, adică înainte să aibă mama ta primele semne că s-ar putea să aibă un copil, înainte de asta, eu te știam. Și înainte să fie și tu din pântecele ei, eu te cunoșteam și te și pusesem deoparte și stabilisem un plan pentru viața ta, o traiectorie pentru trăirea ta pe pământul ăsta și un scop pentru care te-am adus în lume. Asta e adevărat pentru fiecare dintre noi. Numai că Dumnezeu are de lucrat mult în viața noastră ca să poată să-și împlinească scopul. Și Dumnezeu are să ne despartă de lucruri care caută să ne abată de la planul și scopul lui Dumnezeu. Are să ne facă să ne alipim de lucruri care au valoare în ochii lui Dumnezeu și mai ales să ne piromim ochii spre răsplătire. Moise ne-a lăsat Biblia să înțelegem că are un loc strălucitor în planul lui Dumnezeu și în realitatea prezentă și viitoarea lui Dumnezeu. Vă amintiți că pe muntele schimbării la față, când Domnul Iisus a schimbat și a strălucit, doi bărbați s-au înfățișat și amândoi au venit din veșnicie, din cer. Unul dintre ei era Moise, celălalt era Ilie. Și au venit în trupuri de slavă, au strălucit împreună cu Domnul Iisus acolo și ucenicii n-au putut să-i privească. Moise avea o putere de simbol acolo, ca și Ilie. Pentru că Mântuitorul spusese ucenicilor lui: adevărat vă spun că unii dintre voi nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. În altă evanghelie zice: până nu vor vedea pe Fiul omului venind în slava sa. Și de asta de fiecare dată a spus-o înainte de relatarea experienței schimbării la față. Pentru că atunci la schimbarea la față Domnul le-a arătat strălucirea împărăției sale și strălucirea slavei Domnului Iisus împreună cu doi oameni cu putere de simbol. Moise simboliza pe cei ce vor învia, că Moise a murit și Domnul l-a mormântat și nimeni nu i-a cunoscut mormântul. Dar acolo el simboliza pe cei ce vor învia în trupuri de slavă și împreună cu Domnul Iisus se va arăta pe norii cerului. Ilie simboliza pe cei ce nu vor muri și pe care Domnul îi va schimba într-o clipită la venirea lui și împreună cu cei ce vor învia vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Acolo l-au întâmpinat și Moise și Ilie pe Domnul, acolo Domnul i-a întâmpinat pe ei. Moise a fost răsplătit, Moise a văzut prin credință răsplata aceasta, a văzut slava aceasta, a văzut că renunțând la lucrurile înșelătoare ale pământului acestuia, care vor trece, unde este cultura Egiptului acum? Unde sunt bogățiile Egiptului de altă dată? Unde este faraon și unde sunt ceilalți? S-au dus. În schimb, Moise, chiar prin experiența schimbării la față, știm că nu s-a dus. Sau s-a dus la cer, dar va veni în slavă, pentru că l-au văzut ucenicii așa. Vreau să îndemn pe toți tinerii care sunt aici să-și pună la inimă că Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, El are un plan cu fiecare dintre voi. Diavolul are și el plan să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Diavolul a avut plan să zădărnicească planul lui Dumnezeu pentru Iosif și i-a scos în cale o ademenire la păcat insistentă, persistentă, aparent, neputință de respins. dacă el ar fi cedat în fața păcatului, diavolul zădărnicea tot planul minunat care îl avea cu privire la viața lui. Dar el a biruit ispita, a biruit păcatul și Dumnezeu așa de minunat l-a folosit la salvarea multor suflete și la proslăvirea numelui său. De aceea, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și puterea să respingem tot ce vine de la lumea aceasta și nu-i după voia lui Dumnezeu și să alegem lucrurile care chiar dacă pentru o vreme ne va îngădui să suferim. Vreau în încheiere doar să subliniez lucrul ăsta. Biblia spune așa că Moise a părăsit plăcerile de o clipă ale păcatului. Și ce a acceptat în schimb? Suferințele. Dar știți cum le numește Pavel? Suferințele de o clipă și ușoare. De o clipă. Dar la suferințele astea, de o clipă, ele nu sunt de o clipă. Dar privite din veșnicie, sunt de o clipă. Au ca răsplată binecuvântarea și comorile lui Dumnezeu. Plăcerile de o clipă au ca urmare pierzarea veșnică de la fața lui Dumnezeu. Eu mă rog ca toți tinerii Bisericii Domnului, toți fiii și fiicele familiilor sfinte, să fie păstrați curați, sfinți și dedicați Domnului și Domnul să împlinească cu ei planul minunat pe care îl are din veșnicie pentru fiecare. Amin.